7. La microfon Alexandru Ieftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Consiliul pentru combaterea discriminării a primit 40 de plângeri în primul an de aplicare a legii egalității de șanse. Vicepremierul Valeriu Lazăr spune că guvernul vrea să înceapă anul economic 2014 prin oficializarea relației cu FMI.
Partea a doua lunii ianuarie, noi așteptăm misiunea FMI-ului pentru negocieri. Noi cel puțin ne comportăm ca și când am avea deja un program cu FMI-ul.
Noile declarații unioniste ale președintelui României stârnesc comentarii în presa de la București. La început ascultați buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Republica Moldova ar putea înregistra în 2014 o creștere economică de 9%, a afirmat ministrul moldovean al economiei Valeriu Lazăr. Într-un interviu pentru Europa Liberă, Lazăr a sugerat că această creștere ar putea veni din agricultură și din investițiile în infrastructură. Detalii în plus în timpul emisiunii și pe site-ul Europei Libere la europalibera.org. Autoritățile ruse au arestat sute de persoane după atacurile teroriste care au ucis 34 de oameni la Volgograd. Potrivit Ministerului Regional de Interne, citat de agențiile ruse de presă, e vorba de aproximativ 700 de persoane, între care se află și migranți din Asia Centrală și Caucazul de Nord. Autoritățile cercetează în continuare atacurile, despre care se crede că au fost puse la cale de atentatori sinucigași la gara din Volgograd și într-un troleibuz. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei bănuiește că atacurile au fost opera unor militanți islamiști din Caucazul de Nord. Secretarul de stat american John Kerry se află în Israel pentru a încerca revigorarea tratativelor de pace israelo-palestiniene. El are programat o întrevedere cu premierul israelian Benjamin Netanyahu la Ierusalim, iar vineri se va deplasa în Cisjordania pentru discuții cu președintele autorității palestiniene Mahmoud Abbas. Vizita de 4 zile în regiune este a 10-a pe care o face John Kerry de la preluarea mandatului său în martie 2013. O oficialitate a Departamentului de Stat e citată cu declarația că șeful diplomației americane încearcă să pună la punct cadrul care să ghideze părțile în ultimele luni de tratative programate să se termine în aprilie. Presa de stat din Liban relatează că explozia unui automobil capcan a ucis cel puțin 5 persoane în sudul capitalei libaneze Beirut, unde sunt bazate milițiile șiite Hezbollah. Capitala libaneză a fost lovită în ultimele luni de mai multe atacuri cu bombă după creșterea tensiunilor dintre suniți și șiiți din cauza războiului civil din Siria. Forțele de securitate irachiene se luptă cu grupările armate care au ocupat părți din orașele Fallujah și Ramadi din vestul Irakului. Ciocnirile au izbucnit în provincia Anbar după ce autoritățile au desființat o tabără de protestatari la Ramadi, inflamând tensiunile dintre arabii suniți și guvernul condus de șiiți. Medicii spun că fostul premier israelian Ariel Sharon este în stare critică și că viața sa este în pericol. Ariel Sharon este internat în stare de comă într-un spital din apropiere de Tel Aviv după ce a suferit un atac cerebral în 2006. Presa israeliană relatează că fostul prim-ministru ar fi suferit un stop renal. Ariel Sharon a avut o carieră lungă și controversată, o carieră militară, și a fost șef de guvern din 2001 până în 2006. Aflat în vizită la Ierusalim, secretarul de stat american John Kerry a declarat că gândurile americanilor sunt acum la fostul premier israelian aflat în suferință.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Consiliul pentru combaterea discriminării spune că a primit 40 de plângeri de la persoane care s-au considerat discriminate în 2013, primul an când a fost în vigoare legea egalității de șanse. Această lege apără de discriminare diverse grupuri, de la persoane cu dizabilități, la femei, reprezentanții minorităților etnice și celor sexuale. Adoptată sub presiunea Uniunii Europene în vederea liberalizării vizelor pentru cetățenii moldoveni, legea a fost ținta unor proteste răsunătoare ale activiștilor ortodoxi. La un an de la intrarea legii în vigoare, Ala Ceapai s-a interesat dacă este pe deplin funcțională structura care veghează la aplicarea ei, Consiliul pentru combaterea discriminării. A stat de vorbă cu una din membrele Consiliului, Doina Ioana Străistianu.
Da, este funcțional pentru că are în examinare deja în jur de 40 de plângeri. În baza la diverse criterii protejate, avem deja 4 decizii emise și următoarele 7 urmează. Noi avem ore de audiență, noi facem ședințe de audieri pe cazuri. Nu avem tot personalul încă, deci nu sunt toți juriștii încă angajați, dar asta urmează fi făcut. În principiu, cei 4 care sunt deja pe lângă alt personal ne permite să primim și să examinăm aceste plângeri.
Fierbinte deocamdată nu a fost lansată.
Oficial nu a fost lansată, dar există o linie fierbinte la secretariat. Există și un robot de mașină care poate înregistra apelurile provenite la cetățeni în afara orilor de muncă. El însă nu este atât de popular pentru că n-a fost o lansare oficială. Și asta pentru că să te focusezi în a primi cât mai multe plângeri pe când nu ești încă gata să le examinezi, ar fi o problemă. Lansarea publică sau lansarea mai fastoasă a numărului cu publicitate cu tot va fi la o perioadă mai târzie în iarnă.
Înainte de a fi adoptată legea antidiscriminare, grupuri religioase și cercuri conservatoare au organizat mai multe proteste, toate îndreptate împotriva comunității LGBT. Astăzi, când deja funcționează Consiliul, se adeverește cumva că cele mai multe plângeri vin din partea acestei minorități sexuale?
Avem 40 de plângeri înregistrate la moment, niciuna din ele nu se referă la încălcarea drepturilor persoanelor LGBT. Nici o persoană în această comunitate nu a depus nicio plângere. 35% din toate plângerile se referă la persoane cu dizabilități, copii, mame care îngrijesc copiii cu dizabilități, ei prevalează la moment.
La modul practic, cum funcționează Consiliul? După ce persoana a venit și a depus plângerea, ce pași urmează?
După depunerea plângerii, doamna președintă în 3 zile numește dintre cei 5 membri un membru raportor. În 10 zile de când primește plângerea, membrul raportor cu juristul de la Consiliu examinează și formulează cereri către reclamat și către petiționar, dacă e cazul, pentru informații suplimentare. În astfel de cereri sunt întrebate părțile și despre admisibilitatea plângerii, dacă, de exemplu, nu se referă la evenimentele petrecute înainte de 1 ianuarie 2013, când a intrat legea în vigoare. Se numește totodată și ședința de audieri. Ședința de audieri este o posibilitate pentru părți. Câteodată să se reconcilieze, au fost așa situații, alte ori să-și pună întrebări reciproc, deci să aibă un dialog. Noi facem și investigare la față locului. După ședința de audieri, părțile au 5 zile să dea documente suplimentare, dacă doresc. După care, în 10 zile, se susține ședința de deliberare și se emite decizia. Decizia noastră poate fi contestată în contencios administrativ.
O precizare, poate depune cerere, plângere doar persoana care a simțit că a fost discriminată sau și o persoană terță, de exemplu, un martor a unor cazuri de discriminare?
Plângerea pe discriminare trebuie să o depună persoana care a avut de suferit. Poate să o facă prin reprezentant. Dar fără susținerele victimei discriminării, Consiliul nu va putea examina, pentru că ceea ce pentru cineva este discriminatoriu, pentru altcineva nu este. Spre exemplu, noi cunoaștem doamna ministră Muncii Protec Social, doamna Bulinga, a declarat că în economia Republicii Moldova, femeile aproximativ cu 25% mai puțin primesc plata muncii. Uitați-vă că noi până acum în Consiliul nu avem nicio plângere, nici la o femeie cu privire la plata inechitabilă a muncii sale. Și asta înseamnă că ori persoanele nu cunosc, persoanele sunt mulțumite de situație. Și atunci, cum o terță persoană poate să vină să depună o plângere? Noi intrăm într-o situație de imposibilitate de a aprecia faptele. Și atunci mergem din perspectiva victimei. Deci ne descrie faptele, ne zice ce a deranjat-o, de ce se crede că este discriminat și după aia mergem să examinăm. Reclamatul la fel trebuie să fie informat ce anume se pretinde și de ce anume este discriminare și nu altceva.
Consiliul are pârghii pentru a-i pedepsi pe cei care se adeverește că au un comportament discriminatoriu față de unii oameni?
Depinde ce numiți dumneavoastră pârghii. Dacă vă referiți anume la amendarea celor care sunt recunoscuți că ar fi discriminat, atunci reiese că noi nu avem atribuții directe în domeniul ăsta. Dar asta nu înseamnă că noi nu avem pârghii. Noua lege ne permite să formulăm recomandările pentru a opri încălcarea discriminării față de petiționar atunci când o constatăm. Și ne permite să facem recomandări de sistem, nu numai celui care pretind s-a discriminat, dar și altor care sunt direct implicați în rezolvarea problemei. Da, noi la direct nu putem amenda, dar noi facem procese verbale și o trimitem în instanța de judecată atunci când credem că o simplă recomandare nu va fi suficientă. Noi încă nu putem să vă comunicăm cum instanțele de judecată examinează, pentru că abia s-a început examinarea celor procese verbale contravenționale pe care noi le-am expediat.
Dar nu ați simțit nevoia unor modificări în legislație astfel încât Consiliul să aibă pârghii clare de a-i pedepsi pe cei care comit acte de discriminare?
Într-adevăr, pe mai multe cazuri nu ne-a fost mai mult decât evident că ar fi fost probabil mai potrivit ca Consiliul la direct să aplice amenzi. Asta pentru că în multe cazuri reclamații, cei despre care se pretinde că au discriminat, au deseori un comportament indecent, sfidător față de Consiliu. Fie că nu prezintă informația când li se cere, fie fac scandal. Intenționăm să venim ca tare cu propuneri de modificare a legislației. Până atunci deja va fi clar și poziția instanțelor judecătorești la examinarea proceselor verbale a Consiliului.
Ați ascultat-o pe Doina Ioana Străisianu, membra a Consiliului pentru Combaterea Discriminării, intervievată de Ala Ceapai. Într-un interviu de bilanț și de previziuni pentru anul 2014, ministrul economiei, vicepremierul Valeriu Lazăr, i-a declarat Valentinei Ursu că guvernul va încerca chiar luna aceasta să negocieze un nou acord cu Fondul Monetar Internațional, după aproape un an de la expirarea acordului vechi. La început, oficialul a fost însă întrebat dacă alegerile din 2014 pot avea impact negativ asupra economiei după o creștere de 8% în primele trei trimestre ale lui 2013.
Sper să se răsfrângă în sens pozitiv. Deși, de regulă, investitorii mari nu se grăbesc să facă investiții, în asemenea, situația așteaptă să vadă o anumită dizlegare. Sunt niște realități obiective. Dar noi vom avea grijă să continuăm cu îmbunătățirea mediului de afaceri, vom avea grijă să structurăm în continuare proiecte de investiții, astfel încât neajunsurile unui an electoral, de punct de vedere economic, să fie compensate cu alte tipuri de stimulente care totuși ne-ar asigura dinamica anului acesta. Va fi foarte greu, fiindcă pe o bază de comparație de plus 8 nu va fi ușor, dar eu rămân optimist, fiindcă noi avem continuitate cu foarte multe din proiectele, vor intra în șantier proiecte suplimentare pe partea de infrastructură, ceea ce ar însemna că industrii întregi vor avea cifră de afaceri, vor avea de valorificat aceste resurse, s-au finalizat tenderile pentru încă 3-4 porțiuni de drum, care asta înseamnă cel puțin vreo 100 de milioane de euro. 100 de milioane de euro mulțesc la 5, asta înseamnă că cifră de afaceri de 500 de milioane de euro pentru companii de construcții, companii de transport. Avem o capitalizare în creștere la toate programele de suport. Fondul rutier, fondul de eficiență energetică are 300 de milioane, fondul de dezvoltare regională este în creștere. De aceea, cel puțin încă vreo 3 miliarde de lei, în afară de proiectele mari pe drumuri, între 20 și ceva, 3 miliarde de lei, sunt programele de investiții publice care se regăsesc în legea bugetului. Am avut grijă să ne creăm premizele ca aceste toate programe de suport să fie cu capitalizare în creștere și să alocăm acești bani prin investiții. Pare 1 plus 1, 32 de milioane. Banii sunt bugetați și eu sunt sigur că noi vom reuși să avem un an economic foarte bun. Este important.
Mi-a dat dreptate celor care trec la capitolul pomeni electorale, majorările de pensii și salarii?
Atâta timp cât noi nu vom ajunge să avem pensiile din Republica Moldova măcar la nivelul celor din România sau din Federația Rusă, astea n-ai cum să le numesc. Este cinic să le numești pomeni. Noi abia compensăm, de fapt, recuperăm niște întârzieri în majorarea acestor pensii. Care pomeni? Noi încă avem ani la rând să le întoarcem oamenii și datorii pe care le avem.
Dar ați semănat în zizanie și în rândul agricultorilor, iarăși cu acest TVA de la 8 la 20, de la 20 iarăși reveniți la 8 impozitul în agricultură, ce se întâmplă?
De fapt, agricultorii, așa cum au plătit în realitate 8%, vor plăti în continuare 8%. Din punct de vedere a presiunii fiscale pentru agricultori, va fi tot 8%. Trebuie să dăm un sistem agricultorilor cât mai simplificat, ca să scoată povara de pe ei și să, de ce nu, să scoată și o anumită componentă corupțională care mai există. Acesta este obiectivul acum.
Într-un an electoral, un acord cu femeii trebuie să existe, va fi negociat.
Un acord cu femeiul trebuie să-l avem indiferent de faptul dacă avem an electoral sau nu. În partea a doua lunii ianuarie noi așteptăm misiunea femeiului pentru negocieri. Nu-i bătut în cui ce formă va lua acest acord, dar...
Un program stand-by?
Cât în zona stand-by-ului va fi. Stand-by asta înseamnă un program care nu presupune în mod obligatoriu finanțare. Adică undeva acolo stau niște bani rezervați și se accesează doar în caz de necesitate. Dar un program care înseamnă că Fondul Monetar Internațional vor fi alături de noi și noi împreună vom avea grijă să respectăm anumiți parametri de stabilitate macrofinanciară. Deficitul bugetar care deja se regăsește în legea bugetului, de fapt se înscrie în cadrul înțelegerilor pe care le-am avut cu femeile. Deci noi ne comportăm ca și când am avea deja un program.
Multe din perspectivele economice ar putea să fie periclitate de această perioadă preelectorală. Mesajul dumneavoastră e unul optimist?
Ne așteaptă o perioadă foarte, foarte interesantă. Ne așteaptă câțiva ani de zile când, dacă o să fim perseverenți, consecvenți în ceea ce facem, o să ajungem ca și finalitate să trăim altfel. Așa cum au ajuns foarte multe țări, care la perioada respectivă aveau și ei aceleși temeri firești. Ce o să fie? Cum o să fie? Ce mâncare de pește este această integrare europeană. De aici te bombardează eurosceptici, de acolo te bombardează hiper, mega, super optimiști europeni. Și lumea noastră este zăpăcită și eu zic, uite, hai măcar de data asta să avem răbdarea și cutezanța să ajungem acolo unde ne-am pornit. Pentru că noi începeam ceva și n-am avut răbdare să ducem până la capăt anumite lucruri. Chiar se merită efortul care l-am avut până acum, că deja populația a plătit costul anumitor reforme. Și de ce îndemnul meu este, hai să avem această răbdare. Că e an electoral, că nu e an electoral, eu cred că noi trebuie să începem a gândi politic, să lăsăm la o parte emoțiile că nu ajută la nimic, să ne învățăm de la țările care au trecut foarte bine prin această etapă, au știut ce vor, clasa politică a știut să-și unească societatea în jurul acestei idei și nu, Doamne ferește, să o dezbine. Iar pentru aceasta toți avem nevoie de sănătate, dar avem nevoie în primul rând de credință. Avem nevoie să credem că e posibil, avem nevoie să credem în forțele noastre și să avem răbdare necesară să mergem pe calea pe care ne-am pornit.
L-ați ascultat pe vicepremierul pentru economie, Valeriu Lazăr, intervievat de Valentina Ursu. Este ora 19 și aproape 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua continuăm serialul bilanțurilor și previziunilor. Mai puteți asculta câteva comentarii din presa românească despre ultimele declarații unioniste ale președintelui român Traian Băsescu. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Istoricul Gheorghe Cojocaru spune într-un interviu cu Vasile Botnaru că după un an turbulent 2013, scena politică moldoveană nu se va liniști nici anul acesta și va fi marcat de alegerile parlamentare și așteptată semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană.
Anul 2013 a fost profund marcat de bătălia politică pentru asumarea unei opțiuni de perspectivă determinante pentru destinul societății din Republica Moldova. Oportunitățile deschise prin parteneriatul estic au pus practic întreaga clasă politică în fața unei alegeri istorice, să se angajeze plenar pe drumul integrării europene sau să întoarcă spatele Uniunii Europene și să conducă Republica Moldova într-o direcție opusă sau chiar să o mențină într-o veșnică zonă gri a provizoratului și haos. Evoluțiile politice din anul care s-a încheiat, ca și din perioada precedentă, atestă că în interiorul clasei politice, în interiorul societății, sunt prezente și se confruntă de o manieră tot mai dură ambele orientări, pentru și împotriva Uniunii Europene.
În speranța că faza fierbinte a acestor confruntări a rămas în urmă, vreau să vă întreb următorul lucru. Realmente ar fi posibil să menții în afara spațiului european o societate care se învecinează nemijlocit cu Uniunea Europeană și frontierele căreia se află la numai 100 de kilometri de Chișinău?
Probabil că orice este posibil, mai ales dacă eventual o asemenea societate nu-și dorește o relație de apropiere de Uniunea Europeană sau să luăm cazul Belarusului, autoritățile de stat sunt cele care nu permit orientarea spre spațiul european, promovând o politică de izolare sau de integrare în fostul spațiu sovietic. Și nu mai puțin important, sau poate chiar într-o măsură absolut determinantă, pentru ca acești 100 de kilometri până la granița cu Uniunea Europeană să nu despartă, dar să apropie, este faptul ca însăși țările membre ale comunității europene să țină ușile deschise în fața Republicii Moldova, ajutând-o să se ridice la standardele europene și oferindu-i niște perspective clare de integrare.
Până la perspective, să vorbim despre proceduri. Bruxelles a invitat Republica Moldova în 2013 să parafieze acordurile de asociere, ca mai apoi să urmeze și semnarea acestor documente în toamna anului 2014, adică va ajunge atunci la punctul la care fusese deja Ucraina. Să nu fie de măsură, cum zic la țară bunicii noștri. Ce se poate întâmpla în acest interval de timp mult prea scurt pentru guvernare, dar mult prea lung pentru opoziție?
Nu ar trebui să se întâmple neapărat ceva rău pentru a pune în pericol parcursul european al Republicii Moldova, deși, după cum o arată cazul Armeniei sau mai recent cel al Ucrainei, asemenea surprize se pot produce chiar pe ultima sută de metri. Cu atât mai mult în Republica Moldova, unde există puternice forțe politice care resping categoric cursul european, ori acest obiectiv strategic este bruiat direct din interior și din zona transnistreană și din cea de la Comrat, fapt care complică și mai mult sarcina acestei guvernări pro-europene în anul 2014.
Dar guvernarea actuală, care dă senzație de o putere cu sabia lui Damocle deasupra capului, este oare decisă să semneze aceste acorduri cu Uniunea Europeană?
Semnarea acordurilor de asociere cu Uniunea Europeană pentru guvernul Leancă și guvernarea în ansamblu este o chestiune de principiu și, mai mult decât atât, ținând cont de faptul că în anul 2014 vor avea loc alegerile parlamentare în termen, va trebui să fie și un câștig electoral asumat. O eventuală ratare a acestui obiectiv va aduce în mod automat la putere alte forțe politice care vor promova și un alt curs politic. Și, dimpotrivă, realizarea acestui interes național promite să aducă o șansă care să asigure continuitatea politicii de integrare europeană. Prin urmare, o abandonare a cursului de apropiere de Uniunea Europeană nu poate intra în calculele actualei guvernări.
L-ați ascultat pe istoricul Gheorghe Cojocaru, intervievat de Vasile Botnaru. Noile declarații unioniste făcute zilele trecute de președintele român Traian Băsescu sunt comentate astăzi în presa din România, după cum ne spune de la București Tania Radu.
Două comentarii preiau și discută la început de an noua referire a președintelui Traian Băsescu la relația dintre România și Republica Moldova. Într-o declarație făcută chiar în noaptea dintre ani, liderul român și-a dorit ca 2014 să fie, cităm, anul în care să afirmăm deschis că Moldova este pământ românesc și că nu s-a născut odată cu pactul Ribbentrop-Molotov această țară, ci are o istorie, o cultură, o limbă, care toate sunt legate de România și de poporul român, a spus președintele României, preluat de întreaga presă de la București. În adevărul, profesorul Radu Carp explică mai întâi de ce se consideră îndreptățit să formuleze o opinie în ceea ce privește proiectul unionist și șansele lui. Este căsătorit cu o basarabeancă, cunoaște în amănunt istoria țării de peste Prut, ca și mediul ei cultural actual, știe Chișinăul mai bine decât mulți locuitori ai lui și se simte la fel de acasă în ambele țări. Radu Carp crede că nici românii, nici moldovenii nu au fost de fapt întrebați dacă vor să se unească. El reamintește că Marea Unire din 1918 s-a făcut la voința poporului. Politicienii nu au făcut decât să consfințească voința populară. Astăzi, când obligația de a nu modifica granițele decât cu acordul popoarelor implicate e consfințită și legal prin acordurile de la Helsinki, tendința este de a lăsa în seama politicienilor asemenea decizii. Este greșit, insistă profesorul Radu Carp. Problema trebuie cu adevărat dezbătută pe ambele maluri ale Prutului. România trebuie să aibă un proiect strategic legat de Moldova, care să clarifice dacă vrea alături un stat independent, european, puternic, sau dorește o reunificare. Iar acest plan, orice ar prevedea el, ar trebui să-și propună un orizont de realizare nu mai mic de 15 ani. În același timp, cităm, cele două țări nu pot avea un viitor decât împreună. Ele sunt legate sute de ani de acum încolo, datorită limbii, religiei, tradițiilor care sunt comune și datorită așezării geografice. Oportunitatea numită Uniunea Europeană trebuie folosită inteligent, în folosul apropierii depline între cele două state, utilizând la maxim toate avantajele prezente și viitoare, spune Radu Carp în ziarul Adevărul. Un articol semnat de scriitorul Gheorghe Grigurcu în publicația online Cotidianul constată că problema unirii României cu Republica Moldova a fost dusă în derizoriu și spre poziții egoiste, în primul rând de oamenii politici, dar și de inteligenția basarabeană, care, ca și politicienii de acolo, spune Grigurcu, ar fi preocupată numai să-și conserve pozițiile într-un stat mic, fără să se complice, intrând în concurență pe o piață mai mare, cum ar fi o Românie, în granițele dinainte de 40. Criticând un articol al lui Vitalie Ciobanu, care pleda pentru apropierea Republicii Moldova de România prin integrare europeană, Gheorghe Grigurcu scrie: să fi devenit idealul unirii Basarabiei cu România un baubau pentru diversi privilegiați ambițioși care poftesc să rămână sub pulpana independenței statului moldovenesc, așa cum erau și în 1859 antiunioniștii epocii, dar de data aceasta cu un surplus de cinism, să fi devenit europenizarea un surogat al unirii, dacă este așa, și încheie scriitorul Gheorghe Grigurcu considerațiile, autorul prezentelor rânduri, fiu al Basarabiei, nu poate fi decât cu deosebire mâhnit. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Iana Suvorcova, la vârstă de numai 12 ani, are o experiență de pictoriță de aproape 7 ani. La prima vedere, nimic neobișnuit în asta, pentru că toți copiii își valorifică talentul de desenator din fragedă copilărie, pe care îl dezvoltă sau îl abandonează. Cazul Ianei Suvorcova este însă unul cu totul special. Ca să deseneze, ea ține pensula ori creionul cu dinții, întrucât mâinile nu o slujesc din cauza unei maladii. Fetița poate face mișcări doar cu capul.
Иногда не получалось, потом получалось.
La început nu îmi reușea prea bine. Acum mă descurc, desigur, cu ajutorul fratelui meu, care îmi pune în gură creionul, radiera sau pensula. Pictez cu creioane colorate, dar și cu acuarele.
Потом раскрашиваю либо карандашами, либо красками.
Multă lume a văzut-o pe Iana desenând la emisiunea Moldova are talent. Mica pictoriță spune că participarea la emisiune i-a schimbat viața. Ea spune că nu și-a dorit neapărat să devină foarte cunoscută, ci mai curând să înfrunte situația sa ca să dea speranță și altora. Am stat de vorbă cu Iana în urmă cu câteva săptămâni la un centru comercial din capitală care a găzduit prima sa expoziție de desene. Iana mi-a zis că de curând a învățat și să scrie.
Vin profesorii la mine acasă, facem matematică, istorie, geografie, studiez limba și literatura rusă, limba română și cea engleză.
Din cauza maladiei Ianei îi sunt străine multe din plăcerile copilăriei, la vise însă nu renunță.
Visez să devin designer vestimentar și să ajung la Paris. Vreau să văd turnul Eiffel, dar cel mai mare vis al meu este să încep să merg.
Visul Ianei de a merge ar putea deveni realitate, iar toată speranța e în Dumnezeu și în iscusința medicilor care ar urma să o opereze, îmi spune Tamara Suvorcova, bunica Ianei. De aproape 2 ani ea are grijă de Iana și fratele ei. Părinții, care sunt stabiliți în Rusia, îi vizitează cu regularitate și lunar trimit bani pentru întreținerea copiilor. Deocamdată nu se știe cât va costa intervenția chirurgicală care ar urma să aibă loc la Sankt Petersburg, dar familia Ianei mizează și pe ajutorul celor mărinimoși.
Noi am deschis cont pentru că să facem ei totuși operația. Asta e cel mai mare la mine problemă de făcut operație. Acolo nu e o zi, acolo ani. mie. Trebuie de lucrat cu mușchile, trebuie de făcut gimnastică, numai decât asta în fiecare zi lucru. Înțelegeți, asta nu e așa că eu făcut și e s-o sculat și s-o dus. Nu, asta ani.
Tamara Suvorcova se arată foarte încrezătoare că peste câțiva ani nepoata ei va începe să meargă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
La ora 21, când difuzăm emisiunea Sinteza Zilei, ascultați mai pe larg povestea Ianei Suvorcova la rubrica Lumea din Jur. Emisiunea noastră se apropie de final. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.